Siwmai a chroeso i rifin arall o Radio Yes Cymru. Mis Chwefror 2011 yw i, ac mae'n amser am annibyniaeth.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rhydd.
Yes. Wel, diolch i chi gyd am ymuno gyda fi, Rhodri Jones, a'n gwesti arbennig ni heno i drafod dyfodol ameth a chynhyrchu bwyd yng Nghymru, a sut y gallu hynny edrych mewn Cymru annibynnol. Mae da fi ddau westau fydd yn adnabyddus i rai o'n chi yn y diwydiant ameth, un o blaid annibyniaeth a'r llall yn agored i'r syniad neu yn indicurious. Yn gyntaf, gai grysawu Jane Powell. Mae Jane yn ymgynghorydd addysg ac awdur ac yn weithgar iawn ym myd ameth gynaliadwy a bwyd. Bygynt yn gweithio i gynolfan organig Cymru a mudiad addysg Leaf. Mae hefyd yn drefnydd cynhadledd gwir fwyd a ffermio Cymru, oedd yn llawn o gyflwyniadau a thrafodaethau hynod ddiddorol yn yr hydre. Digwyddiad trithiol o ddilieni, ond oedd na dros 200 a hanner o dan ysgrifur, felly llongyrchiadau ar hyn a Jane a chroeso i'r rhaglen.
Diolch.
Yn ymuno gyda Jane, mae Hefyn Jones, ffermwr da signo o Lanarthnau, Sir Gaerfyrddin, dafliad carreg o'r Gerddi Botaneg. Mae Hefyn hefyd yn gweithio fel cyfeithydd a hwylusydd yn Lawrydd, a dwi'n siŵr bydd lot o'n ych chi'n nabod i laisiau gan bod e yn aml yn cyfeithi ar gyrsiau cyllwllt ffermio. Mae hefyd yn isgadeirydd Sir i NFU Cymru ac arfwrdd da byw yr NFU hefyd. Mae Hefyn o blaid annibyniaeth i Gymru, felly croeso Hefyn.
Diolch, Rodri.
Wel, i ni am ddechrau drwy edrych ar sefyllfa ameth ar y funud a siwt mae pethau'n cymeriad siap dan drefniadau newydd wedi ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Wedyn, gewn ni olwg ar gryfderau diwydiant ameth yng Nghymru a unrhyw sialensau sy'n yn gwynebu ni wrth ni symud mlaen. Ac chloi gyda golwg ffres falle ar bolisiau sydd yn addas i'w wlad mor wledig â Chymru. A siwt allwn ni wneud y gorau ohoni mewn Cymru annibynnol.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru.
Felly, beth am y sefyllfa bresennol yn myd ameth? Wel, mae ffermwyr yn wynebu cyfnod yn llawn a'n sicrwydd ar y funud. Mae newidiadau mawr yn y trefniadau masnachu yn dilyn Brexit ac hefyd mae yna wir newidiad yn polisiau ameth y byddwn ni nawr yn gweithredu o ddeitannu. Hefyd, siwr wyt ti'n gweld pethau nawr bod ni mas o Brexit ac yn edrych ar bolisiau newydd yn hunain?
Wel, fi'n teimlo i raddau bod ni wedi bod trwy rhyw felyn, ni wedi bod trwy gyfnod tymheslog iawn, le mae'n ma i ni gael bod yn onest, oedd na lot o gwyrylac o anghytundeb o fewn y diwydiant fel o fewn y boblogaeth yn gyffredinol parthed materion yn ymwneud â Brexit. A fi oedd hi'n bedair blynedd na thrygni mlaen yn llawn cecri, yn llawn drwg deimlad, a pobl ddim wedi dod yn nes at ei gilydd o ran isa bwyntiau. Os rhywbeth, oedd y teimliadau yn rhai dyfnion, oedd pobl yn fwy argyhoeddiedig nag eriod, bysyn ni'n dadle, mae eu hochor nhw o'r ddadl oedd yn iawn beth bynnag oedd y canlyniad. Ac felly ni wedi dod i ddiwedd cyfnod o bedair blynedd tymheslog ac i ni'n cael yn hunain yn wynebu tymesl arall wrth i'r pwerau dros bolisiau ac yn y blaen gael i cyflwyno i Lywodraeth Pryden ac i'r Llywodraethau Datganoledig a ni'n cael yn hunain yn wynebu storm arall yr ansicrwydd parthed unrhyw gefnogaeth yn y dyfodol a'r polisiau mae Llywodraeth Cymru'n yn achos ni yn edrych ar gyflwyno sef NVZs. Ar hyn o bryd, mae prisiau cynnyrch wedi bod yn perfformio'n dda, ac felly dyw ergyd Brexit falle ddim wedi yn taro ni to, ond mae yna bryder gwirioneddol ynghylch NVZs a phryder gwirioneddol wrth reswm am gynnwys y papur gwyn, a hynny'n seilwaith wrth gwrs i unrhyw ddatblygu polisi o gefnogi yn y dyfodol. Felly, i ni wedi dod trwy gyfnod tymeslog i ni wynebu cyfnod tymeslog arall a i ni fel sy'n ni'n aros am unrhyw eglurdeb fel petai. Felly mae'n gyfnod gofidus. Wedodd rhywun unwaith mae change is the only constant. Yn sicr, i ni'n profi'n am mewn ameth ar hyn o bryd.
Diolch, Hefyn. Sawl pwynt fyna fyddwn ni yn siŵr oedd yn ôl ato mewn munud. Jane, beth yw'ch argraffiadau cynnar chi nawr bod ni yn symud mlaen ar ôl, fel mae hefyd yn gweud, tymor tymheslog iawn?
Wel, fi'n gallu gweld bod y sefyllfa anodd iawn ar ffermwyr. Wrth gwrs, mae pethau mor ansicr. Beth dwi'n gweld fel rhywun sydd ddim yn ffarmwr, sydd yn diddordeb mewn bwyd a ffermio, ydy bod yn codi cwestiynau mawr. Mae pobl trwy fynd drwy'r holl cwestiynau, er enghraifft gyda'r ymgynghoriad bwy y Brexit ar y tir, bydd bynnag oedd e, ynglyn â dyfodol ffermio. Mae pobl yn dechrau gofyn y cwestiynau mawr. Beth yw pwrpas ffarmio? Ai cynhyrchu bwyd neu edrych ar ôl yr ymgylchedd sut mae'r ddau yn mynd gyda'n gilydd? A yw bwyd yn public good neu beidio? A pam dyw e ddim? Felly mae'n wedi halau ni wir archwilio'r holl yr holl meddwl sydd tu hwnt i'r system bwyd sydd gyda ni. A hefyd wrth gwrs gyda Covid, mae hynny wedi tynnu cymunedau at ei gilydd, a mae wedi halu ni feddwl yn wahanol am fwyd. Dwi'n meddwl bod pobl yn gwerthfawrogi bwyd, yn edrych ar bwyd yn wahanol oherwydd Covid. Mae'n gallu gweld sut mae bwyd yn ein cysylltu ni. Felly, wy yn gweld cyfle fan hyn i ailfeddwl y system bwyd a gwneud pethau yn gwahanol. Er bod yn, wrth gwrs, mae'n anodd iawn i bawb, ond mae cyfle hefyd yn fan hyn.
Diolch, Jane. Ydy mae'n ddiddorol iawn i weld pethau fel maen nhw wedi datblygu yn y flwyddyn diwethaf, dan Covid a hynny llall gyda pobl yn chwilio am bethau cartrefol, falle Jane. Mae prynu'n lleol wedi bod yn lot yn fwy poblogaidd. Fel chi'n gweud, cyfle falle, a os mae pobl yn dechrau meddwl o wahanol, pa mor obeithiol i chi gyda polisïau a ffordd mae Llywodraeth yn gweld pethau? Siwt chi'n newid a wneud y gorau o gyfnod sydd wedi bod mor anodd?
Dwi'n siŵr bod ewyllus gyda'r Llywodraeth i newid pethau. Mae yn anodd iddyn nhw achos maen nhw'n gweithio mewn silos. Mae'r ffermio yn un silo. Wedyn mae gyda chi iechyd yn hollol ar wahân, addysg, ar economi, ar portfolios gwahanol. Ydyn nhw ddim yn cysylltu yn dda iawn. Felly dwi'n gweld yn anodd iawn i'r Llywodraeth symud ymlaen er bod, dwi'n siŵr bod nhw'n gwneud i gorau. Felly fi'n gweld cyfle ar lefel lleol gyda'r yr awdurdod y lleol, beth mae nhw yn gallu gwneud. Yn enwedig gyda'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sydd yn gefnogi pobl i weithio gyda'n gilydd ar lefel lleol. Felly y cyngor sir, busnesau, grwpiau cymunedol, ac yn fanna mae egni, a hefyd mae'n haws cysylltu pethau ar y lefel na. Mae pethau rhyw sut yn nes at ei gilydd, mae'n mwy ddynol, mae'n jyst yn haws i drin. So dwi'n gweld gobaith yn fanna.
Hefyd, i ni siarad am obeth, i ni siarad am siwt i ni'n cael newidiadau yma, ond ar yr un llaw, ni'n gweld ar y funud sialensau mawr o ganoli bellach yn Llywodraeth San Steffan, newidiadau yn y cytudeb y masnach, deddfameth, deddfarchnad fewnol. Mae popeth yn dod ato ni fel petai yn eitha cloi. O ran y ffaith mae Llywodraeth San Steffan sy'n nawr tu ôl i'r ariannu a popeth ar... Beth yw'r gobeth gorau ar y funud o ystyried yna?
Oedd hi'n ddiddorol clywed Jane yn siarad fyna am... Ac o'n i'n cytuno gyda lot o beth oedd hi'n gweud o ran bod yna gyfle wrth bod ni'n edrych ar weithredu'n lleol i fwrw muriau'r silos ma lawr i bod pwrpas fel bod ni yn gallu cydweithio. Ac fel rhywun oedd yn y cyfnod yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, oedd yn chwilio am y rhimyn llia o leini am unrhyw beth positif fydden ni'n gallu glynu wrtho fe o broses Brexit. Un o'r pethau hynny ni, oedd y cyfle fydde gyda, er enghraifft, awdurdodau lleol, oherwydd y fydde ni'n rhydd o unrhyw ddeddfau pwrcasu ac yn y blaen fydde wedi deillio Ewrop, A bydde modd i awdurdodau lleol, a dwi'n cofio gofyn y cwestiwn yma i unigolion yng Nghyngor Sir Gyfyrddin. A bydde nhw'n styried sicrhau bod yna flaenoriaeth yn cael ei rhoi i brynu unrhyw fwyd fydde'n cael ei fwyta er enghraifft yn ysgolion yn Sir Gyfyrddin. Sicrhau lle bod hynny'n bosib, bod hynny'n cael ei gyflenwi o Sir Gyfyrddin a lle bod hynny'n bosib gan gynhyrchwyr yn Sir Gyfyrddin. Nawr, oedd hynny'n un rhywun obeth yn silver lining to the cloud, os mynwch chi. Ond wrth gwrs, fe ddath y ddeddf yna sy'n canoli popeth i San Steffan, y ddeddf y farchnad fewnol. Ac wrth gwrs, mae hynny i raddau heleth yn rhoi clawr ar unrhyw ddeheadau a unrhyw obeth am gael gweithredu yn fwy lleol. Achos os byddai'n unrhyw beth sy'n ddderbyniol yn Lloegr, wel, wrth reswm byddai hynny'n gorffa bod yn ddderbyniol yng Nghymru ac ym mhob rhan arall o Bryden. A mae hynny dwi'n teimlo yn anffodus. Felly mae canoli popeth i San Steffan yn niweidiol yn hynny o beth, ond licen i sôn rhywfaint am yr ewyllus gwleidyddol yma, fydden ni'n licio dychmygu bod gyda ni lywodraeth yng Nghaerdydd, fydden rhannu y dyheadau yna i weithio'n lleol, i weithredu'n lleol, i gefnogi diwydiannau lleol ac yn y blaen, o styried pwy mor bwysig yw ameth a cynhyrchu cynradd i'r sector fwyd y diod sy'n gyda ni'n Nghymru. Mae'n un o'r congl fe ni. Dwi'n pryderu braidd nad yw'r ewyllus wleidyddol gyda ni mae Caerdydd ac yn sicr ddim yn San Steffan pan mae'n edrych ar rai o'r polisïau maen nhw'n siarad am weithredu erbyn hyn. A mae'r ffaith bod Leslie Griffiths wedi gweud nad yw bwyd yn gallu cael ei ystyried i fod yn public good, i fi, mae yna'n crisialu'r cyfan. Hwna oedd un o'r cwestiynau cynta ofynes iddi yn y sioe frenunol, yn mabell gefen yr NFU, o'r ateb cadarnhaol ges i oedd food will not be considered a public good, the market rewards you for production. Nawr, i ni gyd yn gwybod mae yna yn dir bregus iawn. Felly dwi wir yn cwestiynu, o, dir ewyllus wleidyddol gyda ni y mae Caerdydd ar hyn o bryd.
Wel, wedi sgwennu o'r blaen, mae'r farchnad fwyd wedi torri mewn ffordd, a dwi'n gwybod bod Jane yn ei gwaith gyda Manifesto Bwyd Cymru hefyd sy'n trial asio ameth a bwyd, a dwi'n grediniol mae yn y dyfodol, i ni gyd wedi siarad am y silos yma, ynddyn ni, i ni gyd wedi gweld e, mae'n biti bod llywodraethau ffili gweld y gwendidau sy'n dod o weithredu ffordd na. Nawr, un peth sy'n pigol arna beth ti'n gweud, okay, mae problemau dyn ni gyda San Steffan, ond hefyd i ni'n trafod agwedd Llywodraeth Cymru fan'na hefyd. Mae'n deg, dwi'n meddwl, yn drafodaeth annibyniaeth, bod pobl yn gallu beirniadu Llywodraeth Cymru heb feirniadu y senedd ei hun, a bod na wahaniaeth rhwng y ddau, ac hefyd derbyn, a bod pobl yn derbyn bod yna wahaniaeth rhwng y Gymru annibynnol i ni'n siarad amdano a'r senedd sydd yn gweithredu yn o fewn y cyfyngderau sydd yma ar y funud. Felly, o styried yna, dwi'n chyri bach wrthyn ni am dargraffiadau di o agwedd y Llywodraeth Cymru ar y funud. Pig ar y gyntaf ar NVZ, er enghraifft, y polisi yn ymwneud â slyri a hyn a llall ar gyfer ffermydd sy'n newydd gael i chyhoeddi.
Wel, Rodri, yn y lle cynta, dwi'n cytuno 100% bod yna angen i ni wahaniaethu rhwng siarad am Gymru annibynnol a beth fydde Llywodraeth ar Gymru annibynnol yn edrych fel o gymaru ar hyn sy'n gyda ni nawr. O'n i'n siarad yn gynharach, mae rhy rhwydd i bleidiau sy'n moyn diddymu unrhyw rym yng Nghaerdydd i neidio ar y drafodaeth yma a beirniadu er mwyn sgori pwyntiau rhad gwleidyddol mewn gwirionedd. Ond yr hyn fysyn i'n gweud yw, a llinell dwi wedi defnyddio dro ar ôl tro mewn dadleuon ar y cyfryngau cymdeithasol, because the bus driver's not good, you don't scrap the bus. A fyla dwi'n gweld, na'r ffram i fi, dwi'n edrych yn iddi, y ffaith bod gyda ni weinyddiaeth ar hyn o bryd, sy'n amlwg ddim yn deall ameth, ar dir bregus iawn o ran y ffordd maen nhw'n edrych ar y berthynas rhwng cynhyrchu bwyd ar ymgylchedd, dwi'n gweld bod angen cynfas glân yno ni, er mwyn i ni allu datblygu Llywodraeth Llywodraeth a'r wlad annibynnol fydd yn gallu gweithredu mewn ffordd synhwyrol. I ni gael edrych ar agwedd y Llywodraeth ar hyn o bryd ac i ni'n edrych ar NVZs. Mae na i fi yn tanlinellu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn barod i ysgaru cynhyrchu bwyd oddi wrth yr ymgylchedd. Ac i fi mae na'n beth cwbl anghyfrifol ac anerbyniol i wneud. Allwch chi ddim ysgaru na gwahanu cynhyrchu bwyd ar ymgylchedd. Mae'r ddoi beth yn dibynnu ar ei gilydd, mae'r ddoi beth yn digwydd law yn llaw. Ar hyn sy'n gyda ni, ynghyd estyn NVZ, wrth gwrs, dos neb yn gwadu, mae na broblem slyri, mae na broblem llygru mewn rhai ardalodd. Sir Gyfyrddin, fel mae'n digwydd bod, yn un o'r ardalodd gweitha o ran hynny. Ond, wrth gwrs, y ffaith bod yna broblem, does dim angen cosbi'r wlad yn gyfan gwbl. Achos mae'r polisi fel mae Leslie Griffiths yn ei gynnig e, yn mynd i fod yn andwyol i unedau llai o faint sy'n gofyn am lot o fuddsoddiad mewn is adeiledd ac yn y blaen. Mae yna rhai loopholes, os gallwn ni alw nhw'n hynny ar hyn o bryd, ond mae'r hynny ar dir bregus. A mae'n amlwg i fi, pam i chi'n edrych ar rhywbeth fel NVZ, bod y Llywodraeth fel mai yn barod i feio ameth am broblem nad yw ameth 100% yn gyfrifol amdani. Mae yna lygru dŵr yn digwydd gan Ddŵr Cymru, gan gwmnïoedd eraill ac yn y blaen. Swn i'n clywed lot am y Llywodraeth yn mynd i'r afael â'r problemau hynny. Maen nhw'n mynd i'r afael â'r problemau sy'n deillio o ameth. Ac i fi, maen nhw'n crisialu ac yn cwpasu beth yw agwedd y Llywodraeth ar hyn o bryd tuag at ameth a phwysigrwydd ameth mewn cynhyrchu bwyd.
Mae yn siomedig, yn dywe. I weld gymaint o potensial sydd yn ameth a bwyd a asio'r ddau yng Nghymru. Mae'n siomedig i weld yr agwedd na ddim yn gyrru Cymru yn ei blaen gan ddefnyddio yr ameth cynaliadwy sydd gyda ni fel rhywbeth i yr wlad mlaen drwy ddi draw. Ond dwi'n gwybod bod ni'n mynd i ddod at rhywbeth mwy positif nes mlaen ynglyn â hwnna, so newn ni ddod nôl at hwnna. Jane, just I gwblau yr adran gyntaf yma, os lycyn ni, o edrych ar pethau fel maen nhw ar y funud, ar bygythiadau a hyn a llall. Mae yna bygythiadau bawb dros y Deyrnas Unedig, ond yng Nghymru, mae dyn ni'r iaith, mae dyn ni ddiwylliant agos iawn gyda ameth a cefn gwlad. Beth yw'ch argraffiadau chi ynglyn â hynna? Yn amlwg, yn ystod Covid, mae cartrefi bobl leol hefyd wedi bod yn newyddion. Gwyrwch eich bach am bydych meddyliau chi am hwnna.
Am yr iaith a diwylliant ar agwedd hynny. Dwi'n meddwl bod pobl Cymru yn gwerthfawrogi ffermio. Mae ni'n gweld bod falle bod yn greiddiau yn cefn gwlad, ac felly dwi'n meddwl bod pobl yn barod i fod i ymestyn eu hunain ychydig i ddeall sefyllfa ffermwyr ac i weithio gyda nhw. Felly fi yn gweld gobaith yn fanna, ac hefyd wrth gwrs mae'r ffermio yn holl bwysig i'r iaith, ac dwi'n meddwl bod yr iaith falle ar drai, ond dwi'n meddwl bod lot o gydymdeimlad, rhyw falle teimlad romantis tuag at yr iaith, ac a bod bwyd yn rhan o hynny hefyd, bod na rhyw hiraeth am cefn gwlad sy'n gynhyrchu bwyd ac sy'n iach ac sy'n wyrdd, a falle bod hynny yn gweithio o blaid ffermio, os ni gallu defnyddio hynny yn y ffordd iawn. Fi'n gwybod bod y Llywodraeth yn meddwl yn brand Cymru a sut mae gwerthu Cymru fel gwlad, sydd lan a gwyrdd ac ati. Ond hefyd ar lefel cymunedau lleol, rhywbeth dwi'n gweld yn galonogol iawn ydy'r mudiad partneriaeth y bwyd lleol, megis bwyd Caerdydd er enghraifft, ac yn Aberystwyth ni, mae grŵp o'n ni sy eisiau dechrau cyngor bwyd Aberystwyth. Ac mae hynny'n dechrau trwy dod â grwpiau cymunedol at ei gilydd, so garddio cymunedol neu yn Aberystwyth mae gyda ni prosiect sy'n y trin bwyd gwastraff yr archfarchnad ac yn ei disbarthu grwpiau sydd ei angen. Ond wedi, ond y cam nesaf wedyn ydy gweithio gyda ffermwyr lleol. Felly mae grŵp, beth sy'n sôn amdano fe, Bwyd Dros Ben Aber, mae'r gwirfoddolwyr y prosiect yna, maen nhw hefyd yn gwirfoddoli i ffarm lleol, Tal y Bont, ffarm W sydd wedi allgyfeirio, maen nhw'n tyfu llysiau a mae'n cadw ieir ac mae'n gwerthu wyau yn dre. A felly mae'r grŵp yna yn gwirfoddoli gyda ge, diwrnod yr wythnos neu rhywbeth. Felly mae perthnasau newydd yn dechrau rhwng pobl y dre a'r pobl cefn gwlad, ffermwyr. Mae'n raddfa fechan wrth gwrs, ond mae cyfle yn fanna, mae potensial i fanna i ddatblygu yn rhywbeth mwy. A dwi'n meddwl bod pobl yn agored i weithio gyda ffermwyr a creu cydwyni cyfrenwi bwyd newydd.
Gwych, diolch fawr, Jim, hwnna'n galonogol iawn. A mae'n ymddangos bod falle bobl gyffredin yn gallu gweithredin fwy effeithiol yn am gwleidyddion ni ar y funud.
Radio Yes Cymru.
Felly, ni'n edrych ar ameth a ffermio a chynhyrchu bwyd. A beth mae hynny yn edrych debyg i mewn Cymru annibynnol. Felly, Cymru, ameth. Mae yna gyfderau li, dwi'n siŵr, allwn ni siarad amdano drwyddi draw yng Nghymru. Hefyd, be wyt ti'n gweld sydd o'n plaid ni petai Cymru yn torri cwys i hun?
Yr hyn dwi'n gweld fel y cyfder mwyaf yw dycnwch yn cymunedau gwledig ni yn un peth. Drwy hanes ma amaethu yng Nghymru wedi wynebu her ar ôl her, ac i ni'n parhau i fod ma, ac i ni'n parhau i wneud yn bioliaeth off y tir. Mae yna gyfle mewn Cymru annibynnol, dwi'n teimlo, i ail edrych ar rai o'r modelau i ni'n gweithio iddyn nhw. Mae yna lot o bobl wedi edrych ar weithio ar unedau llai, ar greu i hincwm, ar greu rhan o hincwm o bosib o ddi ar unedau llai, a falle symud bant wrth y model arferol o naill ec i coch neu llath. Mae rai ni edrych ar yr hinsawdd sydd gyda ni Nghymru. Ac os ewch chi i bob gwahanol ran o Gymru, mae gyda chi ardalodd sy'n yn gallu tyfu cnydar, falle yn y de, yn Sir Benfroc yn y blaen, a hyd yn oed mewn rhannau o'r gogledd hefyd, ond dwi'n credu bod yna gyfle i ni ddefnyddio'r hinsawdd un cryfder ni. Fi'n credu bod angen i ni feddwl weithiau y tu fas i'r hyn sy'n arferol i ni, a dwi'n credu bod angen i ni gyfrannu nag e jyst at gynhyrchu bwyd, ond at gynhyrchu ynni hefyd, a dwi'n gweld byddai Cymru annibynnol yn gyfle i ni ddatblygu yr agwedd honno mewn sawl ffordd ac ar nifer o ffermydd i gael bod yn onest. Ond mae'r dycnwch nas i yn rhan o gymuned Cymru, yr agos atrwydd oedd Jane yn cyfeirio at o'n gynharach, pobl yn barod i edrych yn lleol ac i dalu am werth, mae hynny yn sicr yn gryfder. Ond fi'n credu bod gwir angen i ni fel ffermwyr i fod yn barod i gymryd unrhyw gyfleoedd sy'n dod ato ni, a bod yn fwy parod i gydweithio, i gydweithredu, a dwi'n credu mae hwnna'n gyfle, ond mae hwnna hefyd yn mynd i fod yn her i ni.
Ti'n sôn fanna am falle edrych i gyfeiriadau gwahanol i'r arferol. Ydw i'n deg gweud falle bod ffermio, er bod i wedi bod ar ei ennill i ryw raddau o ran masnachu a bod gyda ffermwyr o Ffrainc o'r Almain sydd â lobby cryf iawn, i ni ddiennill hynna o fod yn yr Undeb Ewropeaidd, ond dwi'n deg gweud falle bod ni wedi bod chydig bach yn gyfyng yn meddwl fel busnesau o dan y polisi ameth gyffredinol.
Fysa ni'n gytuno 100% Rodri. Gymaint a mi o'n i o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd, do'n i'm o bell ffordd yn gweld bod yr Undeb Ewropeaidd yn berffaith na chwaith, do'n i'm yn gweld bod y cap yn berffaith. A gallwn ni sôn am nifer o'r rhwystrau dwi wedi dod ar ei traws mewn bersonol sy'n deillio o ddylanwadau cap ac yn y blaen pan mae'n dod i gyfleoedd i rentu tir. A dwi'n credu bod yna le perffaith deg i ddadle bod y cap mewn sawl ffordd wedi golygu bod na nifer o ffermydd yng Nghymru bellach ddim mor gynhyrchiol ac y dylen nhw fod, ac falle ddim mor agored i meddwl ac y dylen nhw fod i gyfleoedd, achos bod y safety net na, os mwynhau chi, bod yr arian na yn dod unwaith y flwyddyn ato ni. Na gyb i'n gweud yw bod angen i ni gael gwared ar gefnogaeth i ameth ymhell o hynny, ond dwi'n credu bod y system oedd ohoni o ran cap a'r ffordd o'r taliadau yn cael eu rhannu, dyw hynny ddim wedi annog unrhyw ddatblygiad gwir yng Nghymru ben Balader.
Ac felly, beth am yr Sustainable Land Management Scheme yma, maen nhw yn rhoi o'n blaen yn ei nawr i drin a thrafod. Mae'n symud yn llwyr oddi ar strwythu'r taliadau o dan y polisi ymwethyddol cyffredinol. Beth yw'r argraffiadau cynnar di o hwnna? Ydw i'n neud y job yn iawn, neu os na wendid yn y polisi?
Dwi'n credu bod y polisi os rhywbeth yn symud yn rhy bell i'r cyfeiriad arall i gael bod yn onest. A derbyn bod angen i'r Llywodraeth, ac mi fyddai mewn Cymru annibynnol, bysyn ni'n dadle bod angen i'r Llywodraeth i gefnogi ffermwyr. Mi fysyn ni yn awgrymu mae'r model gorau, a dwi'n barod i dderbyn unrhyw gyhyddiadau, sori, dim cyhyddiadau yw'r gair, dwi'n barod i dderbyn unrhyw un sy'n dadle, bydden ni'n gweud hyn achos bod fi'n aelod o'r NFU, ond bysyn ni'n dadle mae'r model ma NFU Cymru wedi ei roi ger bron sy'n yn rhannu'n dau rhan, le mae gyda chi weilodlin o gefnogaeth, er mwyn sicrhau bod na unrhyw effeithiau o farchnad anwadal yn cael eu cysoni, bod hwnna'n parhau yn ei le, bod cynhyrchu yn rhywbeth mae pob ffarm yn gallu edrych ati, ac wrth gwrs bod na fodd gwobrwyo ffermwyr am weitho gyda'r ymgylchedd hefyd. Dwi'n credu bod y polisi fel mae yn mynd gormod tuag at ystyriaethau ymgylcheddol, yn lleihau unrhyw bwysles ar gynhyrchu, a dwi'n credu bod na beryg yn hynny o ran y critical mass, os mynnwch chi, o gynhyrchu sy'n angen arno ni yng Nghymru fel gwlad a fydd yn wlad annibynnol.
Wel, mae cyflogau bawb i ymateb i'r papur gwyn, felly unrhyw un sy'n gwrando, please newch hynny gyda'ch syniadau chi ar y polisi. Jane, mae pethau newid, fel mae hefyd yn gweud, ydw i'n rhy bell, ydw i ddim. Beth licio chi, wel, sut ydych chi'n meddwl allan ni ddod o cryfderau ameth Cymru i'r fai, a sut allai wireddu yr asio mae chi wedi gweld ar raddfa leol? Sut ydych chi'n meddwl allan hwnna ddigwydd?
Be dwi'n gweld yn bwysig ydy bod na stori bwyd yng Nghymru. Ac un peth i wneud hynny, oedd yn ddiddorol iawn yn ein cynhadledd ym mis y Tachwedd, oedd Carwyn Graves yn sôn am ein hanes bwyd yng Nghymru, y treftadaeth bwyd, cymaint o fwydydd gwahanol o pobl yn arfer cynhyrchu yn Nghymru, llawer mwy na mae ffermwyr yn cynhyrchu ar hyn y bryd, pan mor gyfoethog oedd y diet yn gallu bod, oedd asparagus, a wistris, a bara lawr, a cyfalau, a perllanau, a pob math o fwydydd. A felly bod hynny yn bwysig, bod ni'n edrych ar hanes er mwyn gweld y posibiliadau sydd gyda ni ar hyn y bryd. Dim rhaid mynd nôl i bethau fel o'n nhw, wrth gwrs, ond mae modd gyda ni ddewis beth oedd werth i gael o'r gorffennol a'i ail greu nawr o bosib. Felly, er enghraifft, oedd ffermio cymys, oedd yn lot yn gryfach 50 mlynedd yn ôl, oedd ffermwyr yn bydd sy'n rhan o brosiect ardal Machynlleth, ac oedd ffermwyr fanna yn tyfu gwenith a haidd a ceirch, ac o'n nhw'n cynhyrchu llawer mwy o'i bwyd eu hunan yn lleol. Wrth gwrs mae sgiliau yna wedi mynd ar peiriannau wedi mynd i raddau, ond dyn ddim wedi diflannu yn llwyr, mae ffordd nôl, mae ffordd ail greu peth o'r hen ffyrdd o wneud pethau. Felly, a mae hynny i gyd yn rhan o greu stori newydd am fwyd.
Hefyd.
Fyddwn ni'n gytuno 100% gyda Jane fyna, pan mi'n edrych ar drefftadaeth a amaethyddol Cymru, mae gyda ni blethora o bethau i edrych yno. Yn hunan, mi oedd gan yn hatki, mae dad sy'n 80 erbyn hyn yn cofio pam oedd na rownd lysiau gan y ffarma yn ardal y tymbl yng Nghwm Gwendraeth. Felly, chi'n meddwl, dyn ni ddim yn siarad am rhywbeth oedd yn digwydd o sbell yn ôl. I ni'n siarad fel o Jane yn gweud am rhywbeth oedd yn digwydd hanner cam mlynedd yn ôl. Ac mae'r stori na, mae perthynas pobl gyda bwyd yn rhywbeth dwi'n teimlo sy'n allweddol mewn unrhyw bolisi bwyd cynhyrchu amgylcheddol fydde yn cael ei datblygu yn y dyfodol. To i fi'n mynd ôl i'r mater yma, ar hyn o bryd ni'n gweld bod bwyd ac ameth, bwyd a'r amgylchedd yn bethau sydd wedi cael ei ysgaru oddi wrth ei gilydd. Pa modd gyda ni systemau o ffermio cymysg, mi oedd y tir dipyn yn iachach. Na'r hyn ni'n gweld mewn lot o achosion heddi. Felly mae pwysigrwydd yr hyn oedd Jane yn siarad yn biti sef y stori yma, y berthynas gyda bwyd yn holl bwysig. A mae'n ddiddorol bod ni'n siarad am hynna, achos un o'r pethau cyn i Covid darfu ar bethau, un o'r pethau oedd grŵp genhedlaeth nesau yn Effiw Cymru yn edrych at wneud, oedd sicrhau yn y cwricwlwm newydd sy'n cael ei ddatblygu i Gymru ar hyn o bryd, yr hyn o'n i'n anelu fel grŵp i wneud oedd cynnu cymorth i ysgolion wrth bod nhw'n datblygu cwricwlwm lleol yn eu hardalodd nhw, bod ni yn cynnig i helpu nhw gymaint a gallen ni i sicrhau bod treftadaeth amaethyddol yr ardal na yn cael adlywyrchiad teg yn y cwricwlwm, a hynny yn ei dro gobeithio yn cryfhau perthynas pobl gyda bwyd lleol o oedran ifanc.
Hefyd wyt ti wedi dod yn ei mlaen at beth o'n ni yn mynd i bigo lan ato nesaf, sef addysg wrth gwrs, a mae lot o brofiad gan Jane yn y maes yma. I ni siarad am dreftadaeth, i ni siarad am yr hanes yma all yn cyfeirio ni'r ffordd gywir falle yn y dyfodol. Jane, siwr chi'n gweld addysg ar y funed o ran ameth a bwyd a os lle wella a siwp mae'n neud yna er mwyn neu siwp o pawb yn deall y stori yma?
Mae amaeth ar yn rhan o'r cwricwlwm, so mae'n dod mewn i gwyddoniaeth TGAU ar enghraifft. Mae'r plant yn gorfod meddwl am effaith ffermio ar yr amgylchedd, a'r ffaith bod ni'n gorfod cydbwyso cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd, a bod hynny yn dasg, a bod dwi ddim yn rhwydd, a mae'n gorfod meddwl wedyn am yr pwysau ar ffermwyr, ar cyhoedd a'r llywodraeth a sut mae'r rhain yn gweithio gyda'n gilydd. Felly mae yn y cwricwlwm, ond bydde modd gwneud llawer mwy ohono fe, achos mae modd dysgu pob pwnc bron y bod trwy bwyd a ffermio a garddio ac ati. A wedyn trwy gwneud hynny, chi'n helpu creu diwylliant bwyd yn lleol, a mae hynny wedyn yn helpu gyda datblygu cydwyni bwyd lleol. A mae'r cwricwlwm newydd, wrth gwrs, sy'n dod mewn, mae'r cwricwlwm newydd yn dod mewn, sydd yn rhoi llawer mwy o ryddid i athrawon ddefnyddio'r ardal lleol. Felly, os yw'r ysgol o lan y môr, falle byddwn yn gallu ddefnyddio'r môr a pysgota. Os yw'r ysgol yn cefn gwlad, wel, mae ffermio'r a step yn y drws. Os nhw yn canol y dre, wel, falle garddio cymunedol fydde'n gweithio yn well. Felly, mae posibiliadau mawr.
Mae'n swnio fel syniad cyffredin yn dweud. Mae'n syndod mae dim ond nawr i ni meddwl am beth sy'n ar y step yn drws.
Hollol. A mae enghraifft da iawn gyda llaw yn Sir Gyfyddrin, falle bod chi'n ymwybodol ohono fe, gyda Ysgol Brodd yn Efwr, sydd yn gweithio gyda'r Cyngor Sir, sydd gyda'r prosiect Caffael Cyhoeddus sydd gyda nhw, sy'n trio rhoi mwy o fwy lleol ar plat gyhoeddus. Felly, mae'r plant yr ysgol, Ysgol Uwchradd Llandeilio, yn rhan o'r prosiect hynny. So mae hynny'n galonogol iawn.
I'r pwynt arall, ni siarad am gryfderau Cymru fy nyn ar ameth, a byddwn ni'n un o ddau o bwyntiau am y gwendidau falle sy'n angen gwella arno ni hefyd. Ond ar y cryfderau, oeddi'r gallu dyn ni i newid strwythyr y farchnad fwyd? Dwi'n gredinol bod na gymaint o bwer gan yr archfarchnadoedd a rheini sy'n ynghlwm a wneud siw bod ni'n byta bwyd mae nhw angen gwerthu yn hytrach na'r bwyd sydd angen arno ni. Hefyd, beth yw dargraffiadau di fan hyn? Wyt ti'n meddwl bod gan Gymru y gallu i newid hwnna, neu ydyn nhw'n just rhy fawr? Neu ydy'r ffaith bod ni'n rhan o deyrnas gyfuno sydd yn hollol capitalistaidd a wedi rhoi polisi bwyd drosodd i'r cwmniad? Oeddi hwnna rhywbeth allwn ni ddadneud?
Fi'n credu bod na... bod yna gyfle i ddadwneud y peth. Fi'n credu bod yna reswm teg dros ddadwneud y peth. Os llwn ni edrych am eiliad ar yr hyn ddigwyddodd i'r sector lath pan ddath Covid, mi oedd yna rai cwmnioedd ddim yn casglu llath. Lot o ffermwyr wedi gorfod gadlu llath i fynd lawr y drain. Ac wrth gwrs oedd hynny'n peri gofyd. Nawr mae gyda fi gof, ffarm lath oedd hon pan oedd yn had yn ffarmo, a mae gyda fi gof o bobl yn cyfnewid contractau llath am gymaint â chwarter cynog ac yn y blaen. Mae'r dyddiau ni wedi hen fynd, a phan ddath Covid a lot o ffermwyr ar eu colled o achos yr effeithiau, oedd yna lot o alw am yr hen MMB yn ôl. Dwi'n cofio lot o bobl yn siarad yn chwyrn yr erbyn yr MMB. Oedd mi oedd gyda fe wendidau, ond oedd yna gryfderau hefyd. Dwi wedi clywed lot o ffermwyr yn sôn am bod angen gweithio mewn cooperative i raddau helaethach. Pobl falle yn deddol o edrych tuag at y modelau hynny pan bod y sefyllfa ar ei gweitha, ond mewn cyfnod da, fysa nhw ddim yn ystyried y peth o gwbl. Felly dwi'n credu bod na angen shift mewn agwedd i gael bod yn onest o edrych ar weitho mewn ffordd fwy cydweithredol yn un peth, a mae hynny yn ei dro yn mynd i arwen at newidiadau yn y ffordd bydd y wlad gyfan yn gweithio. Mae'n ddiddorol bod ni'n siarad am gig yn gynharach, a un o'r pethau wedodd Temple Grandin, yr arbenigwr ar drin da byw, un o'r pethau nath hi drafod yn eitha heleth ar ddechrau'r pandemig oedd pa mor agored i niwed a pa mor rhwydd mae'r systemau mawrion ma'n methu. Ac yng Nghymru, mi oedd nadeg pan oedd na laddi mewn bob trebron. Nawr, mae'r dyddiau na wedi hen fynd, ond fi'n credu bod yn achos cryf i ni weld fwy o laddau bach yng Nghymru. Yn y gobeth, a gyda'r bwriad, gallwn ni fyrhau y gadwyn fwyd na, a dod nôl a chyflenwad bwyd i fod yn rhywbeth yn fwy lleol. Ond to cyn i hynny gyd i ddigwydd, mae yna angen shift yn yr agwedd am bod ni'n barod i edrych a adweithio mewn ffordd sy'n fwy cydweithredol yn hytrach na torri gwddau'n gilydd.
Ie, yeah, pwyntio da hefyd na falle bod hwnna'n un o'r gwendidau sydd gyda ni ydy'r capacity prosesu yng Nghymru, a falle byddai rhaid i hwnna newid tasau ni yn torri cwys yn hunain hefyd o ran llaeth, o ran cig, o ran pob beth, a hefyd i ni wrth gwrs wedi sôn am falle pa mor gyfyng mae'n cynnyrch ni erbyn hyn. Fel ti'n gweud, falle ffermydd cymysg yn y gorffennol yn gallu cynhyrchu fwy o bethau. Mae Jane wedi sôn am rhai o'r prosiectau yna hefyd.
Dwi'n teimlo bod hi'n gwbl anfyddiol a mae yna bob math o ffermwyr yn digio at y ffaith bod gymaint o'n cynnyrch ni yn mynd mas o Gymru er mwyn cael ei brosesu, cyn dod nôl mewn i Gymru er mwyn cael ei werthu. Wel, boes bach, diw honna ddim yn sefyllfa all fod, a mae gwir angen i'r Llywodraeth Gyfredol i edrych ar fydd soddi mwy mewn i sadeiledd sy'n gyda ni yma yng Nghymru er mwyn gwella'n capacity ni yng Nghymru. Nid ynghyd-destun annibyniaeth, ond ynghyd-destun y status quo mewn gwirionedd, mae angen bod capacity cryfach gyda ni yn y wlad yma, os ydyn ni yn wlad sy'n o ddifri yn bwriadu gallu cystadlu.
A Jane, i ni wedi trafod lot fawr o bethau nawr ar ein gwendidau. I ni wedi siarad reit ar y dechrau, ni na silos, i ni wedi cyffwrdd yn fyr iawn ar iechyd, sut mae bwyd yn cael ei werthu, y stori. Mae e gyd yn cael ei dynnu at ei gilydd yn dweud yn Manifest o Bwyd Cymru. Chi ynghlwm â hwnna, fi'n credu bod strwythyr hynny sydd o fewn y manifest yn rhywbeth lle fod yn bolisi trawsnewidiol, bolisi gwych ar gyfer ameth mewn Cymru annibynnol. Gwedwch chi bach wrthon ni am waith Manifest o Bwyd Cymru a beth yw'n weledigaeth?
Wel, syniad ar gyfer, dath y syniad ar y manifesto oedd hi wrth Jane Davidson, felly mae'n perthyn fel ffordd yna i'r ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Y syniad tu ôl iddo fe ydy bod ni gyd yn rhannu gwerthoedd. Mae lot o bethau ni gallu cytuno arnyn nhw. Megis, y ffaith bod ni gyd eisiau i bawb gael digon i feta. Does neb eisiau gweld pobl sydd ddim yn cael digon. Ni gyd eisiau gweld bwyd y safon yn cael ei gynhyrchu. A hefyd, y lot o concern ynglyn â sgiliau. Mae pobl yn gweld sgiliau bwyd fel garddio ac aginio yn ogystal â ffermio yn bwysig. Felly mae pethau ni'n gallu cytuno arnyn nhw. A pe bai ni'n defnyddio yr egwyddoriau yn hynny, felly byddai hynny'n yn gwneud sail i ni gyd ddod at ein gilydd, hyd yn oed yr archfarchnadoedd i'r raddau, neu'r pobl sy'n gweithio i'r archfarchnadoedd. Mae angen gwahaniaethu rhwng pobl a strwythurau, so mae strwythur yr archfarchnoedd, yr archfarchnad, dyw e ddim yn un hawdd i gweithio gyda nhw, ond y pobl sy'n gweithio i'r archfarchnad, mae nhw'n fel ni gyd eisiau yn rhannu yr un syniadau i'r raddau heledd. Felly, y syniad oedd, ni wedi dewis 10 y gwyddor fel yna, ac bydd rhan fwy o bobl yn cytuno gyda nhw. A wedyn ni'n edrych o sut mae cysylltu y sectorau gwahanol, achos dyna yw'r her, dod â pobl o sectorau gwahanol at ei gilydd. So ffermio, mae eisiau rhaid cysylltu ffermio a byd addysg, a cysylltu ffermio a byd bwyd, neu ail cysylltu. Creu cymuned o bobl sydd yn cytuno ar yr egwyddorion a sydd yn barod i weithio gyda'n gilydd a dod dros y rhwystra sydd yn bendant yno a trwy hynny creu rhywbeth newydd. So dyna'r syniad yn fras, a ni'n cyhoeddi erthyglau, wy ni'n gwahoddi bobl sgwennu erthyglau o safbwyntiau gwahanol iawn, ond bod nhw gyd yn rhannu yr un gweledigaeth o bwyd iach i Gymru.
Hefyd, os gwedro eto ti nawr, ni wedi cael trafodaeth weddol eang am ffarmio yng Nghymru, ond ni dal heb dwtio'r ochrau. Mae yna gymaint yn mynd mlaen ar y funud, gymaint yn yngwyneb i ni. Fi'n grediniol y byddai annibyniaeth yn gynlyniad da iawn i ffermwyr Cymru ac y wlad gyfan. Siwt wyt ti yn meddwl y dylen ni fynd o gwmpas ehangu yr apêl a cael ffermwyr i gefnogi Yes Cymru a Yes Ffermwyr?
Dwi'n credu bod yna angen shift yn y lle cyntaf mewn agwedd. A fel o ti'n cyfeirio, mae prisiau dac yn y blaen wedi falle wedi cymylu y ddarlna rhywfaint ynghyd estyn niwed Brexit i'r sector ac i'r diwydiant. Dwi'n credu mae yr hyn sy'n eisiau ni edrych yno a gweld y peth ynghyd estyn cyfle. I ni'n gwybod bod ffermwyr yn ddi gyda Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. I ni'n gwybod bod ffermwyr yn ddi gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Pan ni'n edrych ar y cynigion gwallgo mas i yn yr ymgynghoriad a'r siwr ni'n clido da byw. I ni'n gwybod bod pobl yn ddi gyda'r hyn sy'n digwydd o ran y papur gwyn. I ni'n gwybod bod pobl yn ynfyd am yr hyn sy'n digwydd gyda'r NVZ. Ond ydyw hynny'n gyfle i ni weid, boes, sy'n rhaid i bethau fod ffordd hyn. A dwi'n credu bod na neges sy'n angen i ni wchario. I ni wastod yn mynd i gael pobl sy'n gweud, wel, i ni'n feirniadol o Lywodraeth Cymru, mae'n well bod ni'n twlu'r cyfan nôl i'r canol. Boes, mae'r llyfrau hanes yn dangos i ni nad yw Cymru wedi cael triniaeth deg o dan San Steffan. A pam nhw'n siarad am dynnu 8 aelod seneddol arall wrth Gymru, wel, mae'n ddigon teg yn ei holi i'r cwestiwn beth yw'r pwynt i ni fod na'r beth bynnag. Felly, o ran troi agwedd y ffermwyr, fi'n credu mae'r hyn sy'n angen i ni wneud, fel wedes i, yw dangos sy'n rhaid i bethau fod fel hyn. Fe allwn ni roi'n hunain mewn gwell sefyllfa. Mae yna ddewis arall i gael, a dwi'n credu mae'n ar neges.
Hmm. A Jane, fel rhywun sydd yn agored y syniad, yn indie curious, beth byddwch yn eich perswadio chi yng nghyd-destun ffermio a bwyd, ac falle mwy cyffredinol hefyd i droi o indie curious i fod yn indie confident, fi'n credu o'r gair.
Beth sy'n bwysig fi'n credu yw gweledigaeth a gobaith, a hefyd bod y hyder nid yn unig, nid yr agwedd o mae Cymru wedi cael cam a diwedd ddim yn deg a ni'n mynd i adweithio yn erbyn yr anhegwch yma. Ach, mae hynny, dwi'n cael hynny yn bersonol, dwi'n cael hynny yn negyddol, ac mae'n cynnwys sort of awgrym o amau, bod ni ddim yn ddigon cry, falle bod ni ddim yn gallu wneud e. So, sy'n ni gweld digon o bobl, gyda'r hyder a'r gweledigaeth a'r yr ysbryd o gydweithredu a chymuned a'r rhywbeth newydd, dyna fysa yn perswadio fi i ymuno ar carfan yna. A dwi'n gweld hynny'n bosib.
O, na ddau glywed. Fi'n credu bod hefyd yn cynnig beth o chi ar ei ôl. Fi'n credu positifrwydd, newid am y gorau. Fi'n credu licen i gyd i weld yna. Ac yn sicr ameth a bwyd yng nghanol adfywiad economedd Cymru. Fi'n credu bod na ddim yn ormod i ofyn o styried cryfderau a natur Cymru fel gwlad. Felly, os gai rhoi chi mewn Cymru annibynnol am y tro te, mae'n cwmpa arnoch chi i ddylunio polisi newydd ar gyfer ameth yng Nghymru yn gryno, a mwyn yn anodd iawn ar bolisi ameth, enwedig os ydy bod ni'n trio cwmpas i bwyd hefyd. Be mae hwnna'n edrych fel i chi, Jane yn gyntaf?
Wel, fel wedys i gynt, y stori sydd holl bwysig. Y stori bod bwyd yn cysylltu gyda ni, bod bwyd yn cysylltu gyda'n gilydd a bod bwyd yn dibynnu ar ymgylchedd iach, a bod bwyd yn dangos ein perthynas gyda'r byd natur, bod ni i gyd yn bwydo, bod gan bawb ddigon i fita, bod ar ni gyd ddyletswydd i sicrhau bod gan bawb ddigon i fita, a bod y pobl sydd yn cynhyrchu ein bwyd yn cael eu parchu ac a'i gwobrwyo yn deg, a bod ni'n fasnachu yn deg gyda gwledydd eraill hefyd. Felly stori sy'n holl bwysig ar lefel y Llywodraeth, ar gwrs, a wedyn bod pobl yn cael llunio i polisïa lleol hefyd, ar lefel pob pentre a pob dre, bod pobl yn cael dweud sut system bwyd maen nhw eisiau gweld yn eu hardal nhw. Felly, stori, a hefyd, beth sy'n gael nhw, datganoli hefyd.
A hefyd, be mae dyn edrych fel?
Byddwn ni'n dechrau yn yr un man gyda'r stori, ond mae gyda fi fwy o ddiddordeb yn ffordd i ni'n llunio'r stori yna, pwy yw'r awduron ac yn y blaen, a beth yw'r offerynneb sy'n gan yr awduron hynny i weithio gyda nhw. A'r lle byddwn ni'n dechrau yw wrth yn trad ni, a byddwn ni'n ail ddiffinio beth yw ystyr active farmer, ffarmwr gweithredol, achos ar hyn o bryd, i ni'n gwybod, a mae'n ffaith sy'n anghyfleis gweith ar modd bod yna lot o dir yn nilo lot o bobl yng Nghymru sy'n derbyn taliadau hael am fod yn berchen neu a hawl i'r tir yna ac yn cynhyrchu braidd dim. Felly, byddwn ni'n ail ddiffinio beth yw'r active farmer, y ffarmwr gweithredol. Byddwn ni'n rhoi cyfle i pob un sy'n ymenediad at dir i fod yn ffarmwr gweithredol. Boed hynny mewn rhyw drefniant o rhannu'r gamble amaethyddol, o gyfrannu at y broses o gynhyrchu bwyd mewn unrhyw ffordd, cytundebau yw trafod ar lefel 1-1 o'r threswm. Mae fydde hyn yn golygu bod ni yn defnyddio'r capacity sy'n ar hyn o bryd yn segur i gynhyrchu bwyd ar gyfer y boblogaeth leol. Fysyn ni'n dymuno gweld bod y cig yn dod o laddi ac o fan prosesu. Yn lleol, fydden ni'n dymuno gweld bod y llysiau yn dod o ddiar ffermydd cymysg yn lleol, a bod hyn i gyd yn gallu digwydd Gymru ben balad. Na dos na angen i ni glido bwyd tu fas i Gymru i'w brosesu fe. Bydden ni'n dymuno gweld y capacity gyda ni, fel o Jane yn sôn, y stori na, y berthynas rhwng pobl a'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol, ac wedyn fi siŵr y welen ni ameth yng Nghymru yn ffynnu, ac o'r herwydd, yr ymgylchedd yn ffynnu hefyd.
Diolch yn fawr hefyd. Diolch yn fawr Jane, a diolch yn fawr hefyd fyna. Neges i, dwi'n meddwl, yn crysialu popeth ni wedi bod yn siarad amdano fan hyn o y gobeith na o beth allai ameth a bwyd i ddarparu i Gymru gyfan mewn Cymru anibynnol. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am gyfrannu, a diolch i chi am wrando. Cadwch lygad ar cyfryngau cymdeithasol am y rhifau nesaf o Radio Yes Cymru.
Yes. Radio Yes Cymru. Radio Cymru Rhydd. Yes.